Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji, evo nas ponovo u Bijeloj kronici. Mjesec je svibanj, mjesec zrelog proljeća, zelenila cvijeća, Marijin mjesec. I Bog zasadi vrt na istoku u Edenu i un smjesti čovjeka koga je napravio. Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u Edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Prigodna riječ iz knjige Postanka. Vjerujem da mnogi od vas imaju vrtove i da je sad vrijeme uređivanja vrtova i sadnje. Bog je zapravo zasađivač prvog vrta, a čovjek je po svojem temeljnom određenju vrtlar. Vjerujem, dragi slušatelji, da smo svi još u šoku zbog ovih nemilih događaja u Beogradu, a ova naša emisija Bijela kronika govori o dobrim ljudima, o dobrim djelima, o hrabrim ljudima koji nesebično pomažu, koji čine dobro ne jer moraju ili jer im se to isplati, nego jer žele. Ovih dana slušali smo brojna objašnjenja koja su pokušala nekako doskočiti ovom porastu nasilja u medijima, među mladima. Proteklih nekoliko dana ljudi su spominjali razne stramputice našeg vremena. Jedna od najčešćih riječi bila je tehnologija. Zanimljiv podatak vezan uz tehnologiju je da sami tvorci suvremene tehnologije, Steve Jobs, Bill Gates i njima slični u Silicijskoj dolini, svojoj djeci nisu dopuštali korištenje tom istom tehnologijom ili su im pristup tehnologiji jako ograničavali. Mnogi će sada reći da se tehnologijom možemo i pozitivno koristiti, međutim jedno je sigurno da smo se mi jako udaljili od prirode. Sve više ljudi, pa evo i ova pandemija je tome malo doprinjela, dolazi do spoznaje da je zapravo dobar život imati komadić zemlje, uzgajati hranu i promatrati biljke kako rastu. Danas je u mojoj obitelji gost bio jedan mladi čovjek koji radi u hortikulturi i rekao mi je da rast biljaka i okruženost biljkama doprinosi lučenju dopamina i serotonina kod čovjeka. To je zapravo vrlo logično, jer boraveći u vrtu, boraveći u prirodi, obrađujući zemlju, vraćamo se izvornoj Božjoj zamisli sebi kao vrtlaru. Današnja naša gošća je jedna mlada Božja vrtlarica, magistra teologije, srednjoškolska nastavnica etike i osoba koja nesebično pomaže i pronosi pozitivu kamo god prođe, Antonela Zeko. Draga Antonela, dobrodošla u Bijelu kroniku.
Bolje vas našla, lijepo je biti ovdje i prenositi dobro.
Nema boljeg početka naše 15. emisije. Pa evo, Antonela, kao što sam rekla u uvodu, virtuala je zamijenila stvarnost, a u toj virtuali često nema ni vremena, ni smrti, pa ni suosjećanja, ni empatije. Tako barem to izgleda u očima, u svijesti mnogih mladih. Molim te da se ukratko predstaviš našim slušateljima i odgovoriš na ovo naše temeljno pitanje, prvo doslovno, kako uzgojiti vrt, jer ti imaš vrt i provodiš, kako si mi rekla, sve svoje slobodno vrijeme u vrtu. Kako ti to činiš?
Pa, evo, ja sam kćer divnog oca i majke i naša šesteročlana obitelj u biti od uvijek ima vrt. Mi živimo u kući i oni su postavili taj temelj vrtlarstva i vrtlarenja. Od uvijek smo mama, ja i sestra nešto čeprkale po zemlji. I u stvari kad smo kupili taj svoj komadić zemlje koji smo kupili, bilo je logično da ćemo napraviti nešto od čega ćemo pod navodnicima imati koristi. Nismo mi to shvaćali kao korist u tom smislu, nego proces koji se događao u tom stvaranju, u svemu tome što je vuklo jedno drugo, krenuli smo banalno. Krenuli smo od ukrasnog bilja koje smo sadili, gledali kako raste i shvatili da je to nešto što nas čini sretnima. I pošto imamo dva dijela tog vrta, jedan ukrasni vrt, jedan tako vrt za hranu, digli smo te povišene gredice u stvari. Roditelji kao roditelji uvijek su išli težim putem, rekla bih, i onda sam ja istraživala na koji način olakšati život meni, njima i svima nama, da ne kopamo i ne oremo uvijek sa tim motikama i svime. I otkrila sam u biti povišene gredice i taj vrt bez kopanja, u kojem je jako pomogla jedna Facebook grupa koja je stvarno jako zgodna stvar. I otkrili smo u stvari da se vrt može obrađivati bez da ga oreš. Da samo staviš karton na travu, na komadić trave, ne mora to biti 1000 kvadrata, dovoljan je komadić trave koji imaš, na njega staviš karton, podigneš povišenu gredicu, napuniš ju zemljom i nemaš brigu sa korovom, a u stvari iz te hranjive zemlje sve raste. I u biti tako smo mi krenuli i napravili nekih 10 gredica, od kojih smo prošle godine nahranili 3 obitelji. I to nam bi bilo najbolje od svega, što ujutro se možeš ustati, doći u svoj vrt i zagrist paradajz kao jabuku. Što je nešto što u biti već dugo, dugo vremena nismo mogli raditi, jer vrt u kući nam je dosta malešan i to nije baš da može nahraniti nas mnogo. I eto, tako je to krenulo i sad se to razvija. Ovo nam je druga godina velikog vrta pod navodnicima, mali vrt imamo od uvijek. Eto.
Ovo je fascinantno, a zapravo zvuči tako jednostavno kad ti o tome govoriš. Ne znam, mislim da se ljudi boje često ovoga motike i rada u vrtu, boje se napora, boje se da je to jako teško.
Pa vjerujte mi, jest. Kada je vani 40 stupnjeva, a vi trebate opljeviti taj vrt, jer nije samo vrt doći u njega i uživati u tome kako raste, kao što sve dobre stvari u životu treba se malo za njih i potruditi i pomoći, tako isto i za taj vrt. Ako mi ne dođemo i ne počupamo korov koji raste oko te biljke koju mi njegujemo, korov će je ugušiti. Nažalost, negativne stvari puno lakše uguše pozitivne stvari i zato smo tu mi koji nastupamo na taj način da oslobađamo u stvari. I tu taj vrt ima tu prekrasnu poveznicu sa životom općenito. Gledajući vrt kao nešto u što mi uplovimo i mi damo sebe, to je genijalna paradigma za život. Ako mi ne dajemo sebe, ako mi ne trudimo se oko nečega što trebamo njegovat, zalijevat, očupavat korov, micat sa strane sve ono što je negativno i loše i trudit se svaki dan, makar vani bilo 40 stupnjeva, mi moramo to napraviti. Mi moramo ostati na večer duže budni da bismo u ponoć zalijevali taj vrt. Jer vrt ne voli biti zalijevan kad je zemlja još vrela i vruća. Ako mi zalijevamo vrt dok je vreli vruć, sve će se snjušiti, ništa neće opstati. I mi se moramo truditi davati, ali plodovi tog truda i rada su nešto najljepše što čovjek može imati. Činjenica da od jedne minijaturne sjemenkice naraste cijela biljka od koje vi prehranite 3 obitelji. Mislim, prehranite, nismo mi sad prehranjivali ne znam što, ali imali smo salatu svaki dan, miješanu salatu svaki dan i znali smo da ta salata nije špricana. Onda razvitak toga u glavi, otkrivali smo kukce, nešto što se svima gadi u današnje vrijeme, svi mi bježimo od kukaca. Otkrili smo pčele, soliterne pčele, kupili smo si soliterne pčele, napravili smo kućice za njih. Gledat te pčele koje ulaze i rade u te svoje minijaturne kućice, to je nešto što nitko ne može zamijeniti. To je nešto što čovjek ne može dovoljno platiti. Napravili smo kućice za ptice. Evo sad su nam se izlegle ptice, jučer su ptići izletili iz svojih kućica. To je nešto neopisivo i nešto što bih ja preporučila svakome. Svatko to može. Svatko može na komadiću balkona zasaditi jedan komadić, jednu teglu nečega u čemu će uživat, što će gledat, čemu će se radovat. Ljudi danas, nažalost, su često depresivni. Ljudi danas često ne znaju kako dalje. Imaju toliko lijepih stvari koje možemo gledat. Imaju toliko pozitivnih stvari kojima se možemo radovat. Ta biljčica je banalna stvar koja nas čini neopisivo sretnima. Posadimo biljku u svoje dvorište, u svoj balkon i gledamo ju kako raste. Ne moram vam ništa ja reći, probajte pa ćete vidjeti koliko u stvari benefita to ima.
Ovo što si rekla, ko ovo more platiti, to je zapravo možda prava riječ. Da, dok si govorila, sjetila sam se jednog zanimljivog podatka. Kad sam nedavno bila u selu Čatrnja, u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera, jedan gospodin koji tamo ima kuću i normalno kao i svi okućnicu, komad zemlje i ima, čini mi se, apartman koji iznajmljuje turistima. Naime, to je kraj koji se turistički dosta razvio posljednjih godina. Rekao mi je, znate, imali smo jednog gosta iz Japana. Čovjek je došao iz Japana i gledao je u stablu jabuke i rekao, ja to nikad u životu uživo nisam vidio.
Da.
Dakle, japanska poezija je puna cvjetova, trešanja, šljiva, jabuka. Međutim, evo, tamo žive ljudi koji nikad u životu nisu vidjeli stablo jabuke danas. I mislim da to ne možemo nazvati napretkom.
Ne.
Tko god, što god tko rekao, mislim da to nije napredak. Međutim, evo, govorili smo sada doslovno o vrtu, o kartonu, o gredicama bez korova. Međutim, u Bibliji vrt je simbol ljudske duše. U pjesmi nad pjesmama simbol žene. A u knjizi proroka Izaije vinograd se pojavljuje kao simbol izabranog naroda. Naša je nutrina zapravo vrt koji također treba uzgajati. Kako ti to činiš i kako u tome poučavaš mlade? Evo, mladi su ovih dana u fokusu s kojima ti radiš i predaješ im što više etiku. Kako nastojiš njih naučiti obrađivati taj unutrašnji vrt?
Pa evo, cijeli taj put rada s mladima je jedan poprilično, rekla bi, krvav put. Djecu treba nekako usmjeriti. Djeca danas imaju, nije to previše slobode, nego previše informacija s kojima često ne znaju što će. Naša glava, prije su ljudi primali u 5 godina informacija koliko djeca prime za jedno jutro koristeći mobitel. I mozgovi djece su toliko postali rasijani, djeca trebaju fokus. I taj fokus je ono što im se treba non stop podsjećati i prisjećati. Mislim, ja imam 2 brata, jedan je stariji, sad je već 3. srednje, drugi je mlađi, on je 6. razred. Ovaj stariji je ono, frajer. I sad, bilo mu je banalna ta sadnja vrta i onda smo mu rekli, dobro, ok, ti ćeš posaditi samo jednu gredicu s lukom i to je to. I on se tom luku radovao, luk koji ono niče sam od sebe praktički. Ovaj drugi se baš ono skroz ufurao s nama u sav taj rad. S djecom u školi je puno teže, pogotovo zato što ja radim sa srednjoškolcima. Oni su najpametniji na svijetu i to je poprilično zahtjevno. A čak mi se i rugaju, mislim to je anegdota, sve što ja spominjem u školi, pošto predajem etiku i filozofiju, na kraju završi, oni se zezaju, profesorice, vama je sve Bog, sve završi s Bogom, sve na Bogu, sve Bog. Pa reko, da, mislim, od njega nam nekako sve počinje. Ako ga ne pronađemo negdje u tim našim šumama informacija, badava nam sve što radimo, jer neki smisao moramo imati. Mene je sada užasno strah, svi ti moji klinci u školi polažu vozačke ispite, na primjer. I ovaj moj stari brat također će polagati vozački ispit. Strah me je, nema odgovornosti, djeca nemaju odgovornosti, sve im se pruža, samo tako im se daje. Nismo ih naučili, a to ih moramo početi učiti, da djela imaju posljedice. To vidimo i u ovom Beogradu koji se dogodio, taj strašni događaj. Sva djela koja mi činimo imaju posljedice, bez obzira koliko godina imamo. I to je ono što ja stalno ponavljam svojoj djeci u školi i zbog toga sam im dosadna nekad. Ali činjenica da sve što činimo na nekog drugog afektira se nekako, na nekog drugog utječe. I rekla sam im 1000 puta, slobodni ste onoliko koliko ne ugrožavate slobodu druge osobe. A danas je ta sloboda nešto s čime svi ispiru svoja usta, svi spominju tu neku slobodu, svi o slobodi pričaju, a nitko ne spominje nikakvu odgovornost. I ja sa svojom djecom u školi čak sam razmišljala, ali nažalost mi nismo nemamo svoju vlastitu školu, nego smo u posuđenoj školi, pa imamo samo par učionica. Htjela sam predložiti svojoj ravnateljici da napravimo vrtove svoje. Imaju čak i nagrade, evo vidjela sam baš na HRT-u da je nagrada za najbolji školski vrt. I to mi je plan predložiti. Mislim da to ima velike benefite za djecu. Jer ne samo da djeca nemaju odgovornost, nemaju ni koncentraciju. I uz to nemanje koncentracije, ti kad gledaš biljku, ni strpljenja. To moram priznat, nemam ni sama. I to me vrt skroz naučio biti strpljiv. Mi ne možemo požuriti sjeme da nikne. Ne možemo. Mi mu možemo pružiti sve što mu možemo pružiti, ali ono i dalje neće niknuti onako kako mi hoćemo. I strpljenja nema ni zbog ovih pametnih telefona. Općenito, ljudi su nestrpljivi. A ti kad imaš vrt, ti moraš sjesti čekat ga. I molit se Bogu da taj vrt uspije, da to sav tvoj trud može ništa ne uspjeti. Ako padne tuča, može sve propasti. I tu je ta nada i tu je to strpljenje i to se trudim učiti djecu u školi stvarno uvijek kada imamo bilo kakvu lekciju, na kraju se sve svede na to, zato me zezaju da mi je sve Bog.
Da, dakle, ako sam razumjela, ključ duhovnosti je zapravo koncentracija, fokus. Prvo, usredotočiti se na stvarnost, strpljenje.
Da, mislim da je to jedna od najvažnijih stvari.
Iskreno. I nada.
Da.
Jer oko čega se god mi trudili, potrebno nam je to troje.
Uh-huh.
Ovo, kad si govorila, svjesni smo... Nismo svjesni posljedica, mladi ne razmišljaju o posljedicama, samo se govori o slobodi. Često se kaže da, slobodan si dok ne ugrožavaš nekog drugog, međutim, mi sami smo također, čini mi se, taj drugi.
Mm-hmm.
Dakle, možemo i sebe upropastiti i time utječemo na druge, ali time smo zapravo prekršili možda onu prvu obvezu, a to je prema samima sebi, dužnost sebe ne upropastiti. Dakle, vrt, doslovno vrt, vrt u prenesenom smislu kao vrt duše. Možda bismo se sad mogli odmoriti uz jednu pjesmu koju je Antonela odabrala, evo, Božja pobjeda i dubine.
Hvala vam, u tebi mi
Dragi slušatelji, evo nadam se da ste uživali u dubinama. Evo nas ponovno u emisiji Bijela kronika, današnja gošća Antonela Zeko, a tema je kako uzgojiti vrt. Ali evo, Bijela kronika naravno uvijek dolazi do onog temeljnog, a to je dobrota, pomaganje, nesebičnost, heroji za koje nismo čuli, o kojima nam mediji neće govoriti. Draga Antonela, uz tebe su vezane vrlo zanimljive priče o pomaganju i dobroti. Jedna je čak osvojila Instagram i skupila jako puno lajkova. To je ona priča o vjenčanici, ali nju ćemo ostaviti za kraj. Sad ćemo prvo malo one ozbiljnije priče. Ti imaš iskustvo rada na više što volonterskih, što socijalnih projekata. Radila si na projektu Zaželi, ali i volontirala si u staračkome domu i to tijekom pandemije. Možeš li malo opisati to iskustvo? Zašto si se odlučila darivati nepoznatim ljudima i to baš ovim starijima?
Stariji ljudi su često neshvaćeni. Ja vam odrasla sam uz svoju baku i svoga djeda, uz našu pržionicu kave koju smo imali, i uvijek je bila ta, ja sam još ona generacija koja ima iskustvo života sa starijim ljudima. Naši mladi danas to često nemaju. Bake i djedovi im završe u staračkom domu, tamo završe i svoj život, i nažalost ta kultura smrti kod nas više ne postoji, čak iščezava. I ja sam baš se odlučila za starije ljude isključivo zbog toga. Kao prvo, puni su priča. Puni su života u stvari. Oni imaju toliko života u sebi samo kada ih netko želi čuti. I to što su oni možda tromi, spori, nekad gunđaju, mrmljaju, to je sve u stvari odraz toga što vrlo često nemaju s kime komunicirati. Odlučila sam se na starački dom zato što sam čula da treba potreba, da je potreba. Nisam iskreno uopće razmišljala o ničem drugom nego ljudima treba pomoći ću, i nije bilo neke dublje poruke, nego jednostavno sam odlučila pomoći jer je to potrebno, trebalo je hraniti ljude. Nisam radila one stvari koje rade medicinske sestre, radila sam te banalne stvari koje može u biti svatko raditi. Hranila sam ljude kojima trebala pomoć jer imali su manjak osoblja, čistila sam kad je trebalo i takve stvari, ali u biti šta je ono što sam ja shvatila da njima najviše treba, i kroz projekt Zaželi, koji je jedan genijalan projekt koji bi stvarno preporučila svima koji u biti traže posao da se prijave na takav projekt, jer obogaćuje. Stari ljudi trebaju razgovor. Stari ljudi trebaju nekoga tko će im doći i samo sjediti pokraj njih. Samo ih slušat. Ja baš nisam neki statičan tip, meni je teško sjediti, ja sam više ovako od akcije. I to mi je bila jedna dobra lekcija. Ne treba u životu samo skakat, radit i osjećat se korisno. Možda sam se ludo izrazila, ali čovjek se može osjećat korisno kada drugom čini dobro. Ja sam se osjećala užasno beskorisno kad nisam tim ljudima, na primjer, oprala prozore ili očistila podove. Ali ja sam vidjela da to njima uopće ne treba. Njihovi podovi su čisti jer nema nikoga da ih uprlja. Njihove zavjese su čiste jer u toj prostoriji nitko ne boravi osim njih. Ali ta prostorija prazna jer nema nikoga osim te jedne osobe. I ta jedna osoba treba stisak ruke. Treba nekoga ko će ju zagrliti. Treba nekoga tko će reći kak ste danas. To je tako banalno pitanje koje ti ljudi trebaju. I zato svojoj djeci u školi uvijek govorim, dajem im te zadatke koje oni baš ne vole, da taj tjedan, na primjer, odredimo tjedan, da će sigurno porazgovarati s jednom starijom osobom. Jer starijim ljudima to treba. I oni govore, pa ne mrem ja sad pričati s njim u tramvaju, kaj ja znam kaj on ima. Reko, dragi, ti si možda jedina osoba s kojom će taj stari čovjek ili ta stara žena danas razgovarati. I to je toliko snažno. Taj feedback koji ti stari ljudi imaju kada ti njima svoje vrijeme dadneš. Dati vrijeme je danas u stvari najveći luksuz. Jer naše vrijeme danas toliko brzo curi. Mi smo cijelo vrijeme na satu. Non stop gledamo koliko je sati, kud sad žurimo. Ti ljudi su zaboravili na sat. Oni su svoj život u tom vidu prošli. I sada mi moramo odvojiti svojih sat, dva i stat. To je teško. Teško je osobi s 30 godina koja je u žurbi života samo stat. I to je ono što stari ljudi mogu pružiti. Stani, pogledaj kud ideš. I tada ćeš znati u stvari u kojem smjeru želiš ići. Ideš li u pravom smjeru. I zato sam se odlučila na starije ljude. Zato što su prezreni i najčešće odbačeni. I zato sam htjela s njima razgovarati. Zato sam htjela provoditi s njima vrijeme. Zato što su bogati. Bogati su iskustvom. Bogati su... Pa neke stvari koje od starih ljudi čuješ nećeš više nikada čut. Meni je žao što moj pokojni pradjed nije živ. Ja sam njega upoznala. On je bio predivan travar. On je znao s travama svašta. Ja si ne mogu oprostiti što se nisam rodila prije da me on nauči sve te cake o travama koje on imao. To bogatstvo koje ti ljudi nama mogu prenijeti, nitko više ne može. Nema ih. Nema tko prenijeti više to. I jednostavno te obogaćuju. Misliš da nisu, a obogaćuju te na svim mogućim stupnjevima života. Evo, zato starački dom, zato projekt Zaželi. Doduše, taj projekt Zaželi je meni jako puno pomogao jer sam se nalazila u vlastitom beznađu. Ja sam završila faks, nekako je sve išlo. Ono, upišeš osnovnu školu, upišeš srednju školu, upišeš faks i onda imaš osjećaj poslije faksa, normalno odmah ide posao. Ali nije uvijek tako, nekad se Bog malo poigra, pa ti kaže stani, razmisli, nećeš kako ti hoćeš, malo ćeš kako ja hoću. Ja nisam imala posao, ja sam se osjećala grozno. I u biti sam ja vidjela taj oglas za posao, rekao idem se prijaviti. Malo sam lagala na burzi pa rekla sam završila sam osnovnu školu. I prijavila sam se na taj posao ne očekujući bogatstvo, a dobila sam maksimalno bogatstvo. Evo, divno nešto, divno iskustvo, preporučila bi ga svakom.
Možeš li malo samo opisati u čemu se sastoji taj projekt Zaželi, što se tamo konkretno radi, tko su korisnici?
Dakle, korisnici su osobe koje se prijave u udrugu. Udruga se nalazi u Ilici i udruga u biti objavljuje te svoje projekte, svaki put objavljuje nešto drugo, korisnici se prijavljuju njima na mail. Sad, žene koje rade taj posao nisu medicinske sestre i one, dakle, ne trebaju prematati ljude ili vršiti neku njegu. Mi smo tu podrška ljudima za neke stvari koje oni ne mogu obaviti. Ja sam išla doktoru podići lijekove, ili ne znam, banalne stvari, pranje prozora, čišćenje podova. Stari ljudi se ne mogu sagnuti, ne mogu se penjati do mijenjati zavjese. Takve neke stvari, takve sitnice smo mi radili. Divna stvar je bila, ženica nije imala koga da s njom prošeta. Mi smo šetale svaki put kad bi bila kod nje. Mi smo non stop šetale, ona je bila najsretnija na svijetu. Samo od šetanja. Tako da nije neki teški fizički posao. I zato kažem da se svatko može prijaviti na njega i korisnici se također mogu prijaviti, znači, na mail. Ljudi koji žele tamo raditi se preko burze prijavljuju i to je u biti to.
Dakle, ako sam razumjela, to je u biti zapošljavanje.
Tako je.
Osoba koje...
su teško zapošljive.
Aha, dobro.
To sam zaboravila. Znači, teško zapošljive žene. To su vam žene koje su radile, na primjer, ostalo im je još 3-4 godine do mirovine, a nemaju na koji način prikupiti te godine da bi imale ovu punu mirovinu. Ili, na primjer, žene teškog imovinskog stanja, žene koje su maltretirane u obitelji. Dakle, onaj, rekli bismo, sloj društva koji je neprihvaćen u današnjim tim nekim normama i krugovima kojima se krećemo. Za takve žene. I isključivo žene se zapošljavaju.
Zapošljavaju se žene, a korisnici su starije osobe tako kojima je. Zapravo treba neka vrsta pomoći i asistencije.
Tako je.
Dakle, tu se spaja i korisno i lijepo i dobro kroz tu jednu aktivnost, kroz udrugu koja to organizira. Zvuči jako, jako dobro i drago mi je da takve stvari postoje. Mm-hmm. E sad dolazimo do ovih ludih priča. Inače, Antonela je izvrsna u pričanju priča i ne znam, znate li, dragi slušatelji, da postoje profesionalne pripovjedačice, kazivačice priča i bajki, dakle osobe koje žive od toga, postoje čak i u Hrvatskoj. Međutim, postoje osobe čiji je život naprosto priča, sve što im se događa zapravo je toliko nevjerojatno u pozitivnom smislu da su one same hodajuća priča. Pa evo, Antonela je jedna takva osoba. Rekli smo priča o vjenčanici, ali prije toga priča o koštici jabuke. Ta priča koju mi je Antonela pričala zapravo podsjeća na jednu lijepu priču Hansa Christiana Andersena, Petero iz Graškove mahune, ali ova je naime istinita. Dakle, to nije umjetnička nekakva priča, nego se stvarno dogodila. Pa evo, možeš li nam ispričati te
obje
dvije?
Obje ili jednu, obje.
Pa prvo košticu, a onda vjenčanicu.
Može. Koštica, u biti, nisam ja to ni shvatila kao neku bajku, priču ili nešto. To je nešto što se ono događa preko telefonskog poziva. Moja tetka živi u Slavoniji, u Vinkovcima. Ima dvije prekrasne kćerkice i jedna od njih starija bila je malo potištena, tužna tih dana, ne znamo razlog. I posadila je košticu jabuke. Sad, nisam 100% sigurna, je li ona posadila namjerno ili slučajno, to ne mogu, slagala bi kad bi rekla što je. I zvala nas je nakon, ne znam, 2 tjedna što je tu košticu stavila u zemlju, ali oduševljenje u tom malom glasiću. Ona je morala nazvat sve nas pojedinačno da s nama podijeli činjenicu da je njoj njena koštica jabuke, od jabuke koju je mama jela, niknula. I to je bilo nešto famozno. Ona je bila presretna i to je bio okidač. Ta minijaturna koštica jabučice koja je niknula je bila okidač da oni posade svoj vrt na balkonu. Tako da smo oni sad također zarazili, smo njih postali zeleni.
Vrtlari.
Sad je vrt. Sad su i oni, ali također žive u stanu, tako da jedino balkon imaju. Sad su oni mali vrtlari i njih dvije zajedno, slatke su kao dvije patkice. Vrtlare zajedno, rade zajedno, prekrasne su. Evo, i raduju se svakoj toj, svakom listiću koji nikne iz te biljke, zovu nas, obavještavaju i baš divna priča.
Ali čini mi se da je nju to zapravo oslobodilo te nekakve loše faze u koje je bila upala, od lošeg raspoloženja, od nekakvih briga, muka dječjih, mladenačkih, da je zapravo ona krenula na bolje od kad je ta sjemenka proklijala. Tako. I od kad je biljka krenula rasti.
Pa je, jer ona je vidjela da nešto što je ona napravila daje plod, daje neki bolju neku stvar, daje nešto što se razvija. Da nije to palo na nešto neplodno, da se nije dogodilo da se ništa nije od toga razvilo. Ona je shvatila da stvari koje ona čini imaju odjeka pozitivnog. I to je ono što je nju pokrenulo, to je ono što je nju razveselilo. Zato je ona sve nas zvala. To je bio razlog, ta sreća koju je morala podijeliti s nama u vidu te koštice. Evo.
Dobro, a sad priča o vjenčanici.
Se Bože, znači ta vjenčanica je... Obično je Facebook, Instagram, čak kad je dan poslije te vjenčanice zvala me tajnica iz škole. Ja sam već mislila, Bože dragi, sad ću dobiti neki otkaz. Žena me zove da me pita za vjenčanicu. To vam je smiješna priča u stvari. Mama i ja smo išle po kutnu garnituru za vikendicu da ju natovarimo na auto. I to su ogromna dva paketa koja smo ona i ja trebale vući. I stojimo u Jisku i želimo ju platiti. Ulazi jedan zbunjen, jadan dečko. A prekrasan u odijelu, a prije toga, pardon, mama i ja smo ulazile u Jiska, mama govori, gle Nela, koja prekrasna mladenka, ali zašto se slika na parkingu Jiska? Zašto se fotografira? I sad ja kažem, mama, dobro, daj pusti, idemo to platiti, idemo dalje. I ulazi taj dečko u Jisk, sav jedan sluđen, jel ima tko iglu i konac? U Jisku traži iglu i konac, nađe njemu najsporiji čovjek za kasom, mu nađe iglu i konac i sad on mene očajan gleda i pita, možete li vi zašiti haljinu? Reko, dragi, ja vam ne znam šivat, stvarno ne znam, ali reko, znam tko zna, moja mama. I derala sam se preko pol Iska. Mama trči jadna. Mislila je da se meni nešto dogodilo, onda je čula da treba šivat. I mi iziđemo vani. Jadna cura stoji u vjenčanici koja je pukla cijela po sredini leđa. Ona više nije imala šta. Ona je držala vjenčanicu gore da bi ta vjenčanica uopće stajala. I mama ju pogleda i kaže, dijete, drago, ova vjenčanica se ne može zašiti. Ona sva jadna očajna, šta će sad? A ja se sjetim da je moja prijateljica, čija sam danas djetetu kuma, ima dvije vjenčanice ispod svog kreveta u zeleni. A mi smo bile u Sesvetama. I cura, ono, očajna, ne zna što će. I sad, ja sam se mogla okrenuti i otići. I to je to. Ja sam došla k njoj, zagrlila i rekla, znaš šta, ti meni reci gdje si, ja ću ti donijeti vjenčanicu. Ja prvi put vidim ženu. Ja ne znam kako se zove. Ja ništa ne znam. Ja i mama smo tu kutnu garnituru dovezle do naše kuće i ostavile smo ju tamo. Ja sam uzela auto, drugi, odletila do Zeline. To možda nije baš pohvalno, vozila sam jako brzo da bi došla do Zeline. Vratila se natrag, curi u zovku to je bio hotel u kojem su bili, u kojem su imali vjenčanje. To vam je u biti put od sat vremena. Inače, ja sam ga prošla za 20. I dolazim ženi na portir, stoji na vratima, ne da mi ući. Pa reko, čovječe, moraš me pustiti, ja ženi nosim vjenčanicu. I pustio me unutra, ja sam curi ostavila vjenčanicu bez da znam tko je i što je. Kasnije smo se nekako uspjele spojiti, on, njena kuma i ja. Tako da i tek sam došla doma i razmišljam, moj Bože, pa valjda će ta vjenčanica ženi biti dobra. I dobila sam sliku, nakon pola sata cura se presvukla u vjenčanicu kao da je po njoj šivana. Čak je imala iste vjenčane cipelice kao moja prijateljica. Vjenčanica se nije morala niti rezat. Evo, to je ta priča. Vjenčanici je kasnije dobila epilog jer su one objavile na Facebook i Instagram stranici, pa je to podijelio i Zagreb Info i svašta nešto. Imali smo užasno puno tih lajkova i sve. To je bilo ludi period. Evo, to je priča o vjenčanici.
Pa priča je izvrsna i ja mislim da tu priču treba pretvoriti u nekakav uradak. Ja tu vidim skeč, vidim film, vidim predstavu, vidim neku reklamu. Svašta se može od ovoga napraviti i neko ko je kreativan svakako to mora iskoristiti. Evo, idemo se mi još malo odmoriti uz jednu pjesmu, pa ćemo onda poentirati ovu našu emisiju. Evo, ti si odabrala grupu Rim i Život je dragocjen.
Da, moja prijateljica Ružica, evo.
Majčinom krilu prvi je dom, novi život od neba darovan. Čuješ li, oče, molitvu moju? Čuješ li, majko, molitvu moju? Pored srca tvoj
Pomoć s neba.
Evo, pjesma kaže, još postoje ljudi kojima život dragocjen, naša današnja tema kako uzgojiti vrt, vrt u doslovnom i prenesenom smislu, a naša je gošća Antonela Zeko. Dragi slušatelji, vjerujem da ne moramo biti pesimisti, a da uvidimo da je ova naša civilizacija na krivim tračnicama i da smo jako zastranili. A to zastranjenje se najkraće može opisati kao udaljavanje od prirode. Prije svega, udaljili smo se od prirodnosti vlastitog tijela. Većina procesa u našem tijelu odvija se kako bi se mišići mogli pokretati, a mi cijele dane sjedimo. Jedemo kemijski obrađenu hranu, iako u prirodi zapravo nalazi se svi nutrijenti koji su nam potrebni. Gotovo sve što rabimo sadrži plastiku i onda na kraju ta mikroplastika završi u nama. Manipuliramo početkom i krajem života. Uvjeravani smo da možemo promijeniti i spol, a možda i vrstu. I sve se to pozdravlja kao nešto novo, normalno. Pa evo, draga Antonela, ti si teologinja, predaješ i etiku i filozofiju. Koji su uzroci ovim trendovima i što je protulijek?
Pa iskreno, uzroke je teško naći. Mislim da su uzroci u tim svim dostupnim društvenim mrežama i svemu nečim predstavljanom. Imam osjećaj da se djecu danas od početka truje sa nekim stvarima koje nisu normalne, predstavljaju se kao normalne. Imamo i razno razne crtiće na televiziji koji su prikazani svakako. Mislim da jednostavno je nekome u interesu trovat nam djecu. Trovat nam djecu tim nekim ružnim stvarima i roditelji nemaju vremena razmišljati. Mislim da je to isto razlog tim krivim tračnicama. Roditelji jadni moraju puno raditi. To nam je jednostavno, moraš raditi da bi preživio, da bi prehranio tu djecu, i manjak je vremena koje provodimo s tom djecom. Mislim da je to srž tih krivih tračnica. Roditelji koji imaju vremena biti sa svojom djecom najčešće nisu. Evo, možda bi to bilo nešto što ja smatram razlogom krivih tračnica. I mislim da dobro koje je u nama moramo moći prenijeti svojoj djeci. Ako im prenosimo dobro, djeca će rast onim čime ih hranimo. Ako ih hranimo dobrim stvarima, ako ih hranimo pozitivnim stvarima, djeca će nam rast kao dobra i pozitivna. To je onaj vuk koji hranimo u sebi. Imaju dva, moramo odabrati dobro. Barem mi, možda nas nema puno, možda smo šačica, ali moramo odabrati, činiti i raditi dobro. Možda nam se neće vratiti, ali ima smisla.
Definitivno. Ima li to sve skupa veze i sa odnosom prema Bogu?
Naravno. Pa ljudi su izgubili, postepeno se gubi taj odnos. Zašto? Mislim, ne znam zašto. Ja ga nisam izgubila, jesam. Svi padamo, svi se trudimo ustat. Ali je važna ta činjenica ustajanja. I kad smo na svom vlastitom dnu i kad mislimo da nema dalje, da nema niže, tad je možda pravi trenutak da pogledamo gore. Jer gore je svjetlo. Gore je ono što nas vuče, gore je Bog. Bog je ono što nas nikad ne ostavlja. Bog nas nikad ne napušta, Bog je uvijek s nama. I to odsustvo Boga u stvari je nešto što smo mi sebi nametnuli, jer nas Bog nikad nije ostavio. Bog nikad ne napušta i Bog nas konstantno zove. I On će otići za jednom ovcom i ostaviti 99 drugih. I to je ono što trebamo imati u svojoj svijesti. Mi smo dragocjeni, život nam je dragocjen i neće ga samo tako prepustiti. I zato se trebamo vratiti Bogu. Odsudstvo Boga dovodi do nestabilnosti, do nesreće. Najljepše stvari su molitve zajedno. Ja sam odrasla na krunici Božanskog milosrđa koju smo molili zajedno svi. I to je bilo, tada kao djetetu mi je bilo smiješno, sestra i ja smo se međusobno smijale, što je sasvim normalno da se djeca smiju. Ali smo odrasle uz to kao nešto što je prekrasno i potiče zajedništvo. I krunica Božanskog milosrđa traje 15 minuta, a toliko nas produbljuje. I mislim da bi ju, dok se vozimo tramvajem, autom do odredišta, taksijem, bilo gdje, dovoljno je 15 minuta odvojiti svaki dan, izmoliti nešto tako moćno i snažno. Evo, to je nekako moje mišljenje što se toga tiče.
Dakle, vratimo se Bogu. Bog je zasadio vrt. Vrt koji smo mi sami i postanimo vrtlari, što drugo. Što bi za kraj emisije poručila našim slušateljima?
ja sam praktična žena, preporučila bih i svima bi to savjetovala. Ljudi, napravite svoj vrt, napravite svoj mini vrt. Može se napraviti vrt i u kuhinji na kuhinjskom prozoru. Počnite od malih stvari, činit će vas sretnim. Ako ne možete posaditi svoj vrt, učinite jednu dobru sitnicu svaki dan. Vi mlađi, popričajte sa svojim starijima. A vi stariji, možda nekad imajte malo razumijevanja za mlađe. Nije im uvijek lako, nije im uvijek jednostavno i teške se borbe vode među mladim ljudima. Pa evo, poštovanje i razumijevanje s obe strane će u stvari dovesti do pozitivnih stvari.
Hvala ti od srca, draga Antonela, što si ti izdvojila svoje vrijeme. Čuli smo da je vrijeme najveći luksuz i gostovala danas u našoj emisiji u 15. Bijeloj kronici. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Andrej Paulus, ja sam Marina Katinić-Plejić. Vidimo se i čujemo se za mjesec dana u novoj Bijeloj kronici, a do tada uzgajajte vrt i hvaljen Isusi Marija.
Yeah.